Predstavnici Mitropolije Crnogorsko-Primorske, arhimandrit Luka Anić, iguman Cetinskog manastira, protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i protojerej magistar Velibor Džomić učestvovali su u petak 8. maja na okruglom stolu u okviru javne rasprave o nacrtu menadžment plana istorijskog jezgra Cetinja u organizaciji Ministarstva kulture, sporta i medija. Rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Gojko Perović, pohvalio je u ime Mitropolije brigu vlade Crne Gore prema ovom gradu vidljivu u ovom nacrtu, pokretanje rasprave i dijaloga i činjenicu da smo se ovako različiti sabrali u ovom broju oko jedne teme koja nas podjednako brine.
Uvaženi gospodine ministre, gospođo Ljesar, dame i gospodo, iskoristio bih ovu priliku da ispred pravoslavne Mitropolije Crnogorsko-Primorske pohvalim brigu vlade Republike Crne Gore prema ovom gradu vidljivu u ovom nacrtu, pokretanje rasprave i dijaloga i da pohvalim činjenicu da smo se danas sabrali u ovom broju i ovako različiti oko jedne teme koja nas sve podjednako brine. Mišljenje pravoslavne mitropolije Crnogorsko-Primorske je dostavljeno ministarstvu i putem maila i putem pošte, danas je već u dnevnoj štampi nešto toga i objavljeno i ja ću zato da iskoristim mojih 5 minuta samo da navedem neke osnovne stvari koje smo mi kroz komentare, primjedbe i predloge krajnje dobronamjerne dostavili ministarstvu. Što se tiče pravnih primjedbi Mitropolije, o tome će, ako bude prilike, govoriti otac Velibor Džomić. A ja ću da kažem nešto o tome da recimo u prezentiranom nacrtu piše da je izrada menadžment plana Cetinja imala za cilj da okupi sva pravna fizička lica na lokalnom i nacionalnom nivou koja će svojim znanjem i iskustvom doprinijeti pronalaženju zajedničke vizije za razvoj istorijskog jezgra itd. Onda se kaže da je kriterijum za osnivanje radnih grupa, odnosno radne grupe, bio taj da se predstavnici vlasnika i korisnika kulturne baštine istorijskog jezgra uključe. Pa vas pitam, kako je moguće da magistar arhimandrit iguman Luka Anić ne bude uključen u sastav radne grupe? Ako mi kažete da ima puno istoričara umjetnosti, puno magistara, sa čim ću se složiti, on je jedini istoričar umjetnosti, magistar koji je 15 godina iguman Cetinskog manastira. I ne mogu da shvatim da je sastav radne grupe dobronamjeran i objektivan bez učešća njega ili nekoga koga on ovlasti u tom smislu. Dakle, govorim sa nivoa pozicije korisnika, ajde da se usudim da kažem i vlasnika, ukoliko ona primjedba gradonačelnika nije bila neki dekret kojom se sve prevodi na državni nivo. To je jedno. Drugo, smatram krajnje neprimjerenim političke kvalifikacije u pogledu nekih historijskih zbivanja iz 90. godina kada je u pitanju ovaj menadžment plan. Mislim da je njima mjesto na drugim mjestima. Dakle, tek će vrijeme i objektivna historijska nauka odrediti šta je bilo sa tim istorijskim zbivanjem. Isto smatram neprimjerenim ovo što je gospodin Folić sad predložio, da u ovakvom nacrtu menadžment plana bude tema autokefalnost, ne znam kada, neke eparhije, bilo koje pravoslavne na svijetu, a evo konkretno ovdje je riječ o mitropolicinu. To je jedna tako osjetljiva tema iz crkvenog prava za mene kao teologa, da se nikad ne bi usudio da jednostrano tu nešto ocijepim, čak i na nekom stručnom skupu koji bi se bavio pitanjem autokefalnosti, a kamoli da se ovdje onako uzgred zaključi nešto o tome. Također sad mi smo tu naveli neke stvari, kao što je recimo kad se govori o Čifuru da se pominje da su tamo kralji kraljica, i jesu, na svu sreću tamo su, ali tamo je i grob gospodara zete Ivana Crnojevića, pa niko riječi o tome da pomene. Mislim da svaka baba u donjem kraju zna za predanje o Ivanu Gorojeviću Starovlahu. Predanje nije istorijski potvrđeno, ali ničim ne možete istorijski ni opovrgnuti predanje o kome svo Cetinje zna, a nije pomenuto. Ovdje, dakle, ima mjesta i o priči o mnogo pominjanim svetinjama koje se trenutno nalaze na Cetinju. Mi kad čitamo iz Mitropolije, stvarno dobronamjerno čitamo, ali da niko ne kaže da su svetinje bile 150 godina u posjedništu pravoslavne crkve, onda nekako to nam bode oči, a samo zato što su bile u posjedstvu pravoslavne crkve, zato su toj crkvi vraćene 78. svetinje. Ne na pamet, nego ljudi iz crnogorskih vlasti su 78. godine svetinje zbog toga vratili. Što se tiče plave kapele, veći katolički vjernici i predstavnici malteških vitezova kažu da ta kapela ne omogućava pristojnu molitvu pred ikonom Majke Božije. I te primjedbe katoličkih vjernika su stigli do predsjednika Republike. Imate još jednog koordinatora. I konačno, da završim. Na ovim stranama se govori o potencijalu historijskog jezgra Cetinja, a da se ni jednom riječju ne pominje aktivni bogoslužbeni život pravoslavne crkve u Cetinskom manastiru, Vlaškoj crkvi, crkvi na Čipuru. A kaže se da je aktivan bogoslužbeni život katoličke crkve u crkvi Svetog Antuna Padovanskog. Kaže se da je tamo bogoslužbeni život i da tamo žive sestre tog i tog reda. A kad se u pitanju pravoslavni objekti, dobronamjerni čitalac ne bi mogao da shvati da li u tim objektima neko živi, ima li živih ljudi ili su u pitanju samo ikone i pojedini sakralni objekti. I da ne bi još neko nešto dobacivo mimo vas, da ja završim. Hvala.
Protojerej Velibor Džomić je kazao da je nedopustivo da jedan strateški dokument iz oblasti kulture i unutrašnje politike jedne zemlje nastaje kao plod ispunjavanja financijske obaveze iz ugovora sa Ministarstvom spoljnih poslova druge države, a u ovom slučaju radi se o Italiji, što nimalo nije slučajno, upravo zbog mjesta i svetinja o kojima se upravljački plan donosi.
Poštovani gospodine ministre, poštovane dame i gospodo, čast mi je zadovoljstvo da vas pozdravim na ovoj javnoj raspravi povodom ovog dokumenta koji nas je sabrao. Znam sigurno da svetinje Cetinja, Cetinje i Cetinjani kao ozebao posle sunca, poslije hladnoće čeka sunce. Tako isto i razumijem ovu raspravu na taj način i mogu da pohvalim intenciju Ministarstva kulture i čitavog tima ljudi koji su se uključili u ovaj projekat, prije svega vidim kao otvaranje jednog dubljeg dijaloga. Naravno, ne slažem se sa mnogim stvarima. Ja sam ovaj dokument, s obzirom da sam član pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, razmatrao sa pravne pozicije. Nadam se da mi nećete zamjeriti što ću iznijeti jedan lični, stručni, pravni stav upoređujući ovaj dokument sa legislativom koja važi u Crnoj Gori danas. O tome može da se diskutuje na ovaj i na onaj način. Žao mi je što u spisku imena članova koordinacionog tima koji je pripremao ovaj dokument i u koji je bez sumnje uložio veliki trud i rad za jedno kratko vrijeme, nisu navedena zvanja tih članova. Sudeći po dokumentu, vidim da je bilo veoma, veoma malo pravnika. Ne sporim naravno da je tim ljudima na srcu zaštita tog velikog sakralnog blaga, duhovnog, kulturnog i nacionalnog Crne Gore, ali u svakom slučaju mora se voditi računa, i na to posebno obraćam pažnju gospodinu iz kancelarije UNESCO-a, da ovakvi dokumenti moraju isključivo da budu u saglasnosti sa legislativom države u kojoj se donose. Nedopustivo je dakle da jedan strateški dokument iz oblasti kulture i unutrašnje politike iz jedne zemlje nastaje kao plod ispunjavanja financijske obaveze iz ugovora sa Ministarstvom spoljnih poslova druge države, a u ovom slučaju se radi o Republici Italiji, što nimalo nije slučajno, upravo zbog mjesta i svetinja o kojima se ovaj, kako se naziva, menadžment, ja bih ga nazvao upravljački plan, donosi. Briga o spomenicima kulture jeste prevashodna i zakonska obaveza Ministarstva kulture, sporta i medija i javnih ustanova iz oblasti kulture, i to na zakonom propisan i jasno utvrđen način, a o trošku svih građana kao poreskih obveznika u Crnoj Gori. Nema sumnje, iznosim svoj lični pravni stav, da se na ovakav način, kako je navedeno na strani 2 ovog nacrta upravljačkog plana, na jedan nebivali način derogira pravni domaći sistem, ali i uvode nova pravila koja važeći zakoni ne poznaju. Nejasno je zašto ugovor koji je po priznanju i napomeni izdavača ove publikacije, to jest Ministarstva kulture, kao izvršioca ugovorne obaveze u ovom slučaju, nije objavljen u cijelosti, nego su data samo dva veoma kratka pasusa, zbog kojih je razloga javnost na nedopustiv način uskraćena i za tu vrstu informacije u ovako obimnom dokumentu. Iz predloženog nacrta upravljačkog plana istorijskog jezgra Cetinja ne možemo da saznamo da li je prvo zaključen ugovor sa Ministarstvom spoljnih poslova Italije i Kancelarijom UNESCO, pa je tek onda vlada Crne Gore donijela zaključke u kojima je usvojen predlog za izradu upravljačkog plana istorijskog jezgra Cetinja. Smatram da je pravno nedopustivo da se jedan ovakav strateški dokument o Cetinju, kao prijestolnici Crne Gore, donosi obrnutim antipravnim redoslijedom. Podsjećanja radi, Ministarstvo kulture, a ni vlada Crne Gore, nisu ispunili ustavne i zakonske obaveze koje po prirodi stvari prethode ovom pitanju. Vlada Crne Gore još uvijek nije usvojila nacionalni plan u kulturi kao najvažniji strateški dokument koji propisuju članovi 7 i 8 zakona o kulturi Crne Gore. Nije donijet ni zakon o kulturnim dobrima, čiji se nacrt nalazi u fazi rasprave i čija se javna rasprava, opet nelogično, završava dvije nedelje nakon završetka rasprave o nacrtu menadžment plana o istorijskom jezgru Cetinja. U toku je, kao što je poznato, izrada i drugih važnih zakona koji će se po prirodi stvari ticati Cetinja. Zakona o muzejskoj djelatnosti, zakona o arhivskoj djelatnosti, zakona o bibliotečkoj djelatnosti, otuda donošenje nacrta ovog upravljačkog plana u ovom trenutku i na ovakav način otvara brojna i druga pitanja. Kategorija istorijskog jezgra nigdje se ne pominje u nacrtu zakona o kulturnim dobrima, a ne postoji ni u važećem zakonu o zaštiti spomenika kulture iz 1991. Član 13 nacrta zakona o kulturnim dobrima koji je u fazi javne rasprave govori samo o kulturno-istorijskoj cjelini kao vrsti nepokretnog kulturnog dobra. Iako to za ovaj nacrt upravljačkog plana nije bitno, pošto ga mi ne možemo sada upoređivati sa nacrtom zakona koji, kao što se zna, uopšte nije donijet i nije zakon i nije obavezujući u ovom trenutku, a neće po svemu sudeći ni biti kada se bude usvajao ovaj upravljački plan, to samo navodim kao primjer neusklađenosti ovog upravljačkog plana, čak i sa tekstom i standardima i izrazima budućeg zakona o kulturnim dobrima koji je u proceduri. To jasno znači da mi diskutujemo o nepostojećoj pravnoj kategoriji, pazite, pravnoj kategoriji u legislativi Crne Gore, koja je nastala na brzinu, te kao takva i nije primjerena i dostojna ovoga grada i njegovih istorijskih svetinja i spomenika. Uvaženi gospodin ministar kulture je u svojem divnom pozdravnom slovu konstatovao da je istorijsko jezgro Cetinja proglašeno spomenikom kulture prvoga reda na osnovu tadašnjeg zakona o spomenicima kulture. Međutim, ovaj dokument se takvom značajnom konstatacijom, nažalost, ne može pohvaliti. Sporan je sa moga stanovišta i naziv ovoga dokumenta. Jasno se vidi da je Ministarstvo kulture kao izvršilac jedne obaveze u ovom trenutku pokušalo da nazivom dokumenta zamagli kako suštinu ovog dokumenta, tako i njegovu namjenu. Začuđenje je zašto se Ministarstvo kulture nije pridržavalo odredbe iz člana 13 Ustava Crne Gore, nego je koristilo strane riječi, a prevod naslova nacrta ovog dokumenta bi glasio upravljački plan istorijskog jezgra Crne Gore. Na osnovu ove logike nameće se zaključak da ovaj dokument nema za prvenstveni cilj zaštitu, očuvanje i ulaganje, ponavljam, ulaganje države u svetinje i spomenike kulture i samo Cetinje, nego ima za cilj da pod ugovornom obavezom na jedan u ovom trenutku nezakonit način preuzme upravljačke kompetencije nad svim onim objektima koji su u zoni istorijskog jezgra Cetinje i koje se u nepostojećoj kategoriji, kao nepostojeća kategorija u pozitivnom pravnom sistemu, naziva istorijskim jezgrom Cetinje. Nije razumljivo iz kojih je razloga nacrt ovog upravljačkog plana mimo stava 2 člana 13 Ustava Crne Gore publikovan isključivo na latiničnom pismu. A dobro je poznato da je sve što se tiče Cetinja, o čijem se identitetu i zaštiti u zoni koja je određena ovim planom, govori isključivo vezana za ćirilično pismo. O kakvoj se onda zaštiti govori ako se na ovakav način devastira i ćirilično pismo kao dio istorijskog i kulturnog nasljeđa istorijskog jezgra Cetinja? Naprijed je rečeno da nacrt ovog upravljačkog plana nije u skladu, po mom mišljenju, sa važećim zakonom o zaštiti spomenika kulture. Vrhunac odsustva pravne logike, pravne i zakonske utemeljenosti nacrta ovog dokumenta vidi se na stranici 101. gdje se kaže da, citiram, postojeći pravni okvir zaštite u ovom osnovnom zakonu ne pruža dovoljno pravnih mehanizama za adekvatnu zaštitu i nije usklađen sa sistemskim zakonima koji su kasnije donijeti i usklađeni sa europskim propisima. Također, postojeći zakon ne prepoznaje kulturni pejzaž, tradicionalne gradske trgove, istorijske zelene površine i parkove, završen citat. Na ovaj način se došlo i do nebivale i do sada neviđene mogućnosti u pravnoj nauci da se jedan važeći zakon iz oblasti kulture i zaštite spomenika kulture, koji je legalno i legitimno usvojen u Skupštini Crne Gore, mijenja i popravlja menadžment upravljačkim planom i to na osnovu vladinog zaključka kao jedinog pravnog osnova. Poznato je da vlada Crne Gore po Ustavu Crne Gore nema pravo da aktima niže pravne snage popravlja i dotjeruje zakone, nego je dužna da ih sprovodi shodno stavu 2 člana 100 Ustava Crne Gore. Ovakva nepravna metodologija danas ne postoji u nijednoj državi Europske unije, niti se menadžment planovi donose bez postojeće zakonske regulative i njenog poštovanja, a da ne govorimo o tome koliko ova demonstrirana pravna praksa nacrta dokumenta ne korespondira sa načelom zakonitosti. U državno-pravnoj historiji su poznati periodi kada se u nedostatku ustava i zakona, u takozvanim pravnim vakumima, vladalo uredbama vlade. Taj vid nije nimalo popularan u pravnoj nauci upravo zbog toga što je na taj način omogućavano samovlašće. Ali ovo je prvi slučaj da se, pored postojanja ustava i zakona, vlada nezakonitim dokumentima niže pravne snage sa pravno nepostojećim kategorijama i to preko upravljačkih planova, tako da se danas može govoriti o ambiciji vlade da mimo i pored važećeg ustava i zakona vlada i upravlja upravljačkim planovima u kulturi. Izrada zakona i strateških dokumenata na nerealnim osnovama sa velikim ambicijama i bez dovoljnog broja stručnog kadra osnovne su odlike zakonodavstava zemalja bivšeg socijalizma i sadašnje tranzicije. Moram da podsjetim da je aktuelni, još uvijek važeći i za sve, pa i za Ministarstvo kulture obavezujući zakon o zaštiti spomenika kulture iz 1991. donešen na isti način kao što se i danas donose pravni propisi i strateški dokumenti iz oblasti zaštite spomenika kulture. Donošen je, setit ćemo se, na brzinu, prepisivački, kompilatorski, kako što kaže, korištenjem iskustva drugih zemalja, tada republika, u zatvorenim krugovima sekretarijata i ministarstava kao političkih tijela, a posebno uz ignorisanje tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica koje su shodno zakonskoj legislativi, a ne po bilo čijim mišljenjima, vlasnici najvećeg dijela spomenika kulture u Crnoj Gori. Sadašnja politička elita, kao i prethodne u Ministarstvu kulture, za taj zakon i to vrijeme, bez riječi samokritike i preuzimanja dijela odgovornosti za katastrofalnu inertnost i nečinjenje, riječi opravdanja nalazi, citiram, u 90. godinama, ratnom okruženju, sankcijama, siromaštvu, sve to na strani 100. S obzirom da je ponašanje isto i metodologija ista, onda se može postaviti pitanje da li će neka buduća politička elita u Ministarstvu kulture i za ovaj nacrt i druge preambiciozne i nerealne projekte, koje ni budžet Njemačke ne bi mogao da isprati, opravdanje tražiti u svjetskoj ekonomskoj krizi, recesiji, tranziciji, privatizaciji, transatlantskim integracijama, porođajnim mukama demokratije. Moram da podsjetim da izradu ovog dokumenta pratila izuzetna tajnovitost i neobaviještenosti čak i najšire stručne javnosti. Dovoljno je reći da ministarstvo do sada nije organizovalo ni jedan okrugli stol, panel, diskusiju, a o televizijskoj emisiji na javnom servisu, koga ni danas ovdje nema, a ovo organizuje Ministarstvo kulture, sporta i medija, da ne govorimo. To potvrđuje i ekstremno kratko vrijeme koje određeno za raspravu. Primjera radi, jedan lokalni detaljni urbanistički plan se na javnoj raspravi drži po 2 mjeseca, pri čemu je stalno na uvidu uz prisustvo i objašnjenje nadležnog opštinskog službenika. U tekstu nacrta ovog upravljačkog dokumenta ima i nedopustivih grešaka. Na primjer, na 21. strani stoji da je vlada Crne Gore usvojila predlog za izradu upravljačkog plana 2. oktobra 2009. godine. A mi se, kao što znamo, nalazimo tek u maju te iste 2009. To samo govori dovoljno koliko se brzo i furiozno radilo na ovom strateškom dokumentu. Smatram da se od ovog projekta, bez obzira na obaveze prema financijerima i naručiocima ovog dokumenta, u ovom trenutku treba odustati. Nakon toga, nedugo, trebalo bi pripremiti pravnu osnovu donošenjem novih zakona iz oblasti kulture i nacionalnog programa u kulturi sa najširim mogućim konsenzusom, pa tek onda obrazovati širu radnu grupu za pripremu kvalitetnog dokumenta o zaštiti kulturno-istorijskih dobara u Cetinju, povesti najširu moguću raspravu i tek onda pristupiti njegovom usvajanju. Ukoliko se postupi drugačije i ako javna rasprava bude samo jedan formalni uslov koji je trebalo ispuniti da bi se ovo usvojilo, na što mi naravno ne možemo da utičemo, onda dokument koji bude donet o pravno nepostojećoj kategoriji i na način koji nije propisan zakonom, morat će da bude ispitan pred Ustavnim sudom Crne Gore. O posljedicima takvog jednog čina nadam se da nije potrebno govoriti. Hvala vam na pažnju.
Na promociji je govorio i nekadašnji gradonačelnik Cetinja, publicista Jovan Markuš.
Poštovana gospodo, ja bi imao čast da se uključim u ovu raspravu, koja god učestvovao u izradi ovakvih i sličnih planova, zna da prije svega to nije ni jednostavno ni lako napraviti. Ja bih ljudima koji su radili na ovom projektu jednostavno čestitao na trudu, što ne znači da se slažem sa svim onim što je ovdje napisano. Smatram kao jedno od velikih manjkavosti, upravo što je gospodin predstavnik UNESCO govorio, da treba ovaj dokument rasteretiti previše istoricizma. Drugim riječima, da se treba okrenuti nekim konkretnim problemima upravo na zaštiti istorijskog jezgra Cetinja. Ako hoće već da se bavimo mnogo istorijom, onda to treba uraditi u sasvim drugom dokumentu. Ja ću preći sada na nekoliko konkretnih primjedbi, a inače sam ja sve to u elektronskoj formi pripremio i štampano, pa ću da vam ostavim. Vi imate, prije svega želio bih da dam jednu sugestiju ili zamjerku, uvažavajući čitav ovaj sastav, odnosno ljude koji su dugo radili na ovom programu, smatram da je možda nedostatak što određeni ljudi koji su upravo dugo radili na urbanističkom projektu istorijskog jezgra Cetinja nisu uključeni bili u ovoj fazi, ali smatram da ih svakako treba uključiti u sljedećoj fazi rada na implementaciji management plana. Prije svega mislim na profesora doktora Svetislava Sveta Popovića, vrsnog arhitektu koji, usuđujem se da kažem, možda i najbolje poznaje sa svih strana, govorim o urbanizmu, probleme Cetinja, istorijskog jezgra Cetinja, jer je bio desna ruka pokojnom Tupi Vukotiću, koji je u stvari bio glavni, da kažem, projektant urbanističkog projekta i drugih projekata kada je Cetinje u pitanju. Također smatram da zaslužuje da budu vaši sutra saradnici, prije svega profesor dr. Borivoje Mijatović. On je ekspert Ujedinjenih nacija kada je u pitanju hidrogeologije. Jedan čovjek koji možda i najbolje poznaje te probleme, inače on naš odavde sredinjen, sad je čovjek u penziji i greo taj ne iskoristiti jedno ogromno znanje, a vidjet ćete prije svega zašto to kažem kada budem napomenuo što po mom mišljenju treba dalje preuzeti. Također smatram da treba uključiti u daljem radu i profesora doktora Arsenija Vujovića, koji je vodio Jugoslovensku konkursnu komisiju, koja je napravila jedan, po mom mišljenju, izuzetan projekat, izuzetno važan projekat za Cetinje, a to je projekat trajne zaštite Cetinje od poplava. Taj projekat postoji. I mislim da tog čovjeka i taj kapacitet treba iskoristiti. Također smatram da još jedan čovjek je trebao da bude u ovoj ekipi i u svakom slučaju smatram da može da pomogne i u buduće, a to je naš isto odavde Cetinjanin, on je profesorni planer, diplomirani profesorni planer Dragan Marković, koji je radio, bio uključen na svim ovim projektima. To znači da ipak te ljude od kojih možemo svi zajedno da imamo koristi, trebalo bi uključiti u daljem radu, da li je to na predlogu menadžment plana ili na njegovoj implementaciji. Isto kao što i smatram da je potpuno ispravno rektor Cetinske bogoslovije gospodin Gojko Perović ukazao da ako sad ne želim da ulazim u sve te pravne termine, gazdovanje ili vlasništvo i tako dalje, kada je jedni od najvažnijih, ako nije možda najvažniji spomenici u nukleusu Cetinskog jezgra, je Cetinski manastir prije svega, mislim da istoričar umjetnosti Luka Anić treba da nađe mjesto u ovoj ekipi. Na strani 85. u tekstu piše: poplave su jedan od najvećih prirodnih rizika Cetinja. Po mom mišljenju trebalo bi da stoji: poplave su najveći potvrđeni prirodni rizik Cetinja, jer je to nesporna činjenica. Stiče se utisak, bar koliko sam ga ja stekao kao čovjek koji je imao prilike da sarađuje i sa Međunarodnim konsultativnim odborom UNESCO-a i koji je radio na mnogim od ovih stvari, da se nije dovoljno sagledao problem rizika od poplave kao i njegov trajni način zaštite. Bez uparivanja te dva projekta, postojećeg urbanističkog projekta Cetinja i projekta trajne zaštite Cetinje od poplava, smatram da se ne može doći u urbanističkom smislu do jednog kvalitetnog rešenja. Nažalost, mislim da se u proteklom periodu iz raznoraznih, zadnjih da rečem skoro 20 godina, iz raznoraznih okolnosti, znate kako je bilo vrijeme 90. godina i sredstava i tako dalje, nije dovoljno ozbiljno pristupilo ovom problemu. Vjerovatno se smatra da je prokopavanje samo dijela odvodnog tunela, koji je u stvari samo jedna od etapa rešenja trajne zaštite Cetinja od poplave, smatra se možda da je to konačna zaštita. To nije tako. Najmanje je, vidite, problem zatrpati ili ukloniti nezavršeni podvožnjak. To nikad nije završen. To je najmanji problem. Međutim, nije problem u tome. Podvožnjak je tada napravljen kao privremeno tehničko rješenje, prije svega kao sprovodnica poplavnih voda iz Cetinske pećine koje ugrožavaju dvor, arhiv, biljardu i vladin dom. Ko je bio tu uveče kada je bilo poplava 86. zna da je mlaz bio, izvinjavam se, čitavim profilom Cetinske pećine i direktno je udarao na dvor kralja Nikola i na ovu kulu Biljara. Prema tome, urbanistički projekat u tom trenutku koji je bio završen morao je da bude revidiran jer u tim urbanističkim projektom je bio sasvim drugačije riješeno taj dio historijskog jezgra Cetinje. Opet kažem, najlakše je zatrpati Podvržnjak, a koji se, da budem iskreni, mene estetski ne dopada, ali prije toga treba riješiti problem Cetinske pećine, iz koje izlazi onoliko vode koliko može Cetinski pomor da primi, i realizovati projekat trajne zaštite od poplave. Ovo zahtjeva velika novčana sredstva i zaočekivati je da Ujedinjene nacije, odnosno UNESCO, upravo kandidujući ovaj projekat, pomogne da se jedan od, po mom mišljenju, najvitalnijih problema, dugoročno najvitalnijih problema za zaštitu Cetinja riješi. Taj problem ne odnosi se samo na istorijsko jezgro. Ono se odnosi, na primjer, i na centralnu biblioteku. Jer depot centralne biblioteke, taj koji je tada projektovao je naopako. Napravio je depo na potoku, koji se u ekstremnim situacijama aktivira. Na taj način je propala vrlo značajna periodika koju posjeduje centralna biblioteka. I po mom mišljenju, jedan od centralnih stvari koje treba uzeti u obzir kada je u pitanje ovaj menadžment plan i dati naglasak je upravo to. A manje da li se negdje pogriješilo u nekoj godini, ne, to toliko nije ni bitno. Uzmite monografiju, brate, pa čita. Ovo je vrlo važna stvar, po mom mišljenju. Također mislim da je ovaj gospodin koji predstavlja UNESCO primijetio ispravno jednu stvar, da ključnu ulogu u ovom opredjeljenju da se sprovede menadžment plan ima država. I za to predlažem sljedeće. Imate na strani 130. kaže se u odjeljku implementaciji da se predlaže se upravljačka grupa da bude sastavljena od članova koordinacionog tima, 5 do 7 ljudi koji su bili uključeni u izradu menadžment plana. Predlažem da upravljački tim čine stručnjaci za najurgentnije probleme na zaštiti historijskog jezgra Cetinje, a ne neki laik sad iz neke nevladine organizacije koji pojma nema sa tim konkretnim problemima. Ja sam operativac, pa možda inženjer sam po struci, pa možda i naopako gledam stvar, ali ja ovako mislim. Na strani 131, ovo isto mislim da je vrlo važno, a na to je, mislim, na tu temu je diskutovao i gospodin Škvarija. Predlaže se da se koordinator implementacije menadžment plana istorijskog jezgra bude uposljen od strane prestolnice Cetinje. Smatram, prije svega, da jedna osoba ne može obavljati ovaj posao, već to treba da bude kancelarije koja neće biti pri prestolnici, već pri vladi Crne Gore. Poznavajući funkcionisanje i odnos prema rešavanju problema, smatram da je ovo najefikasniji način da se otpočne sa ostvarivanjem menadžment plana. Kancelarija na Cetinju da, ali organizacioni pri vladi kojoj i podnosi izvještaj. Ovim bi se pokazalo da vlast ozbiljno misli da sprovede menadžment plan. Sve ostalo, po mom mišljenju, u domenu papirologije. Ja sam kao prilog ovome dostavio ovaj gospođi Ljesa upravo najvažnije elemente iz ovog dokumenta koji se tiče dogodjene poplave 86. godine. Kad čovjek pogleda sve te fotografije, onda mu vjerovatno i ovaj problem postaje bliži. Hvala najljepše, izvinite ako sam odužio.
Na početku rasprave okupljenima je pozdravnu riječ uputio dr. Milovan Janković, gradonačelnik prestonice Cetinje, a uvodno izlaganje imao je profesor Branislav Mićunović, ministar kulture, sporta i medija. Govorio je i Siniša Šešum iz kancelarije UNESCO u Veneciji. Moderator susreta Lidija Ljesar, koordinator procesa izrade menadžment plana, prezentirala je nacrt menadžment plana i jezgra Cetinja, a potom je otvorena višesatna diskusija.